Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Месяц уже запалив зоркі свечки, а ты стоишь ля приемника тишей воды, нижей травы, и чакаешь казку. До речи, а ты ведаешь ты, откуль взялись такие вось выразы тишей воды, нижей травы, кот у мешку, як воды в рот набравши? Скажу тебе по секрету, что народились яны у одним маленьким королевстве. Так-так, только не шукай его на карте, а лепш послухай меня. Королевство тое сапраўды невялічкае, аднак у ім, як і належыць кожнаму каралеўству, ёсць спадар кароль. Чым ён займаецца, сказаць цяжкавата, але адно я ведаю дакладна, што раніцы на сняданак яго міласць з'ядае свежае яйка, падарунак ад падданай яго міласці спадарыні куркі. Спадарыня курка істота вельмі сур'ёзная. Кожны дзень корпаецца ў пясочку, вышукувае розных жучкоў ды чарвячкоў і прыгаворвае: «Квох, квох, квох, мне за працавітасць медалі даваць трэба. Напрыклад, у выглядзе вон таго бліскучага вусача. А?» І спадарня курка тут же з'ядала жучка, які трапіўся ёй на вока. Часам спадар кароль ушуваў спадарню курку за тое, што яна з'ядае яго падданых, якіх і так не шмат, але рабіў ён гэта не вельмі настойліва, бо помніў пра свежае яйка на сняданак. А вось кату Базылю, яшчэ аднаму жыхару каралеўства, ніводнага разу не давялося пачуць хоць слова ад яго міласці. І ўсё таму, што ў дзень кот заўсёды спаў, а ноччу, калі спаў кароль, Базыль кратком перапаўзаў у суседняе каралеўства і паляваў там на мышэй. Вось і атрымлівалася, што ягоная міласць ушчуваў аднаго, маўчаў з другім, а каму ж ён казаў тады хвалебныя словы? Ну, вядома, велікану. Ты ў мяне такі вялікі, што можаш замяніць 10 падданых, паціскаючы руку волату, усміхаўся кароль. Хаця і балаболіш ты таксама за 10 звычайных чалавек. І гэта была шчырая праўда, бо трымаць язык за зубамі велікану здавалася большай пакутай, чым застацца без абеду. Такі ён быў гаманлівы. Што ж, здаецца, з усімі жыхарамі таго незвычайнага каралеўства ты пазнаёміўся. Цяпер самы час расказаць гісторыю, якая там адбылася. Аднойчы яго міласць спадар кароль сядзеў на троне і так сабе думаў: «І што ж гэта атрымліваецца? Каралеўство маё маленькае, некалькі душ падданых, ніхто з намі не лічыцца, а ўсё таму, што я сам кароль па яйка да спадарыні куркі хаджу. Дзе ж гэта бачна? Цяпер няхай яна кожную раніцу прыносіць яйка ў палац». Падумаў так кароль і адразу пашыбаваў да спадарыні куркі. Але тая на адрэз адмовілася прыносіць яйкі сама: «Мне і часу не стае, ваша міласць. Пакуль жучкоў ды чарвячкоў збяру, пакуль падсілкуюся. Не, не курыная гэта справа. Пясок на дарозе таптаць. У мяне і свайго на падворку хапае. Няхай вунь Базылька яйка вам прыносіць». Але ад кота Базыля кароль так нічога не дабіўся, бо каця распаў, ну, як забіты, колькі яго не тузалі за вушы і за хвост. Небарака кароль ужо быў падумаў, а ці не з'ядаць яму раніцай замест яйка яблык. Аднак і яго ж нехта павінен прынесці. І тут спадарня курка гаворыць каралю: «Ваша міласць, а чаму б велікану не дастаўляць што раніцы свежае яйка на ваш стол? Усё роўна ён без справы бадзяецца». «Ой», – скасавурыўся яго міласць, – «гэты велікан такі балбатлівы, і сваёй балбатнёй будзем мне толькі настрой псаваць. А сапсаваны з раніцы настрой для нас, для каралёў, ну, добра, добра», – перапыніла яго спадарня курка, – «няхай тады ваш велікан проста набярэ ў рот вады і маўчыць як рыба». На тым і пагадзіліся. Паклікалі курка з каралём велікана, растлумачылі, што ды як, і пра ваду сказаць не забыліся. Як не ўпарціўся велікан, а прыйшлося яму набраць у рот вады і быць на пасылках у караля. Носіць велікан яйкі дзень, другі, ўжо і за тыдзень пераваліла, а яго каралеўская міласць усё нешта не ў гуморы. Раней, кажа, адразу было відаць, што яйка свежая, цёплая, а ты мне прыносіш не яйкі, а нейкія ледзяшы. І хацеў тут велікан апраўдацца, ды не атрымліваецца, поўны ж рот вады. Пайшоў ён ад караля і думае, што ж рабіць, як каралю дагадзіць. І тут велікан убачыў кота базыля, які соладка спаў у цянёчку. «Прыдумаў!» – ледзь не крыкнуў велікан. Ён хусенька збегаў па мяшок і акуратна паклаў у яго кота. І такі атрымаўся адмысловы тэрмус, што ні ў казцы сказаць, ні пяром апісаць. І сапраўды, пакладзе велікан яйка ў мяшок, акурат на цёплае каціная пуза, прынясе каралю, а то і рады, аж барада ад шчасця трасецца, хаця пра кота і не здагадваецца. Але аднойчы прыснілася базылю ў мяшку, быццам гоніць ён мыш. Вось-вось дагоніць, а тая ўсё выслізвае з лап. Базыля ажно дрыжыкі з нецярпення бяруць, зноўку наганяе яе пісклявую, прымерваецца ды лапай, як дасць, крак! І свежае цёплае курынае яйка, што прызначалася на сняданак каралю, разбілася. Ох і раззлаваўся тады кароль. «Дзе мой сняданак?» – закрычаў ён на велікана. «І чаму гэты бандыт сядзіць у мяшку? І чаму ягоныя вусы ў курыным жаўтку? Адказвай!» Але як тут адкажеш, калі ў велікана повін рот вады? Як набраў год таму, так і пакінуў. І раптам велікан вырачыў вочы, ды як чхне! А з таго возера, што ў ягоным роце ўтварылася, павыскоквалі жабкі, ды як закрэкчуць: «Э, слава спадару каралю! Ура!» – ўсклікнуў тут кароль, «новыя падданыя!» І расчулены ён, як заўсёды, паціснуў руку збянтэжанаму велікану. Вось так і скончылася тая гісторыя. «Ну, а цяпер, мой дружа, кладзіся спаць». І спі соладка-соладка, як пшанічку прадаўшы. Адкуль гэты вырас? Ты ўсё адтуль. Толькі гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Дабраныч, мой маленькі.